Apokalypsis. Jesu Kristi oppenbaring. Program 6. Det store frafallet. Med pastor Reidar Johansen Kvinge. Tekstene leses av Linn Charlene Kvinge. Det er vanskelig for oss i vår moderne tid med stor personlig frihet å ta inn over seg hvordan det var i middelalderen. Romerriket fortsatte i Europa gjennom alliansen mellom det tysk-romerske keiserriket og pavekirken. Dette skulle være et kristent rike som politisk skulle være ledet av den nye kristne keiseren, og religiøst være ledet av paven i Roma. Gjennom hele middelalderen var det imidlertid tautekninger mellom paven og keiseren om makten.
Da pave Leo den tredje overrumplet frankerkongen Karl den Store og kronet ham til tysk-romersk keiser i år 800, stakk han kjepper i hjulene for dem som ønsket et helt annerledes keiserdømme i Vesteuropa. Paven ønsket nok å gi inntrykk av at det tysk-romerske keiserdømmet oppstod på grunnlag av kirkens velsignelse. Etter Karl den Store gikk dette riket litt i oppløsning, men ble fornyet av Otto den Store i 962. Fra 936 var han tysk konge, og fra 951 også italiensk konge. Han sendte ut mange misjonærer både til Norden og de slaviske land, noe som førte til at de slaviske land ble romersk-katolske i stedet for ortodoxe. Imidlertid var det ikke før i 1254 at ordet «hellig» ble knyttet til navnet «det hellige romerske riket», og markerte dermed noe distanse til det gamle hedenske romerriket. Vårt spørsmål er, hvordan griper Gud inn i historien i middelalderen, slik vi tolker den ut ifra åpenbaringsboken?
Da lammet brøt det fjerde seilet, hørte i den fjerde skapningen rope, «Kom!» Og jeg så og se en gul blek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest over jordens ville dyr.
I himmelen åpner Kristus seilene på en bokrull, og for hvert seil som åpnes, markeres det med en intervensjon fra himmelen i jordens historie. Her hørte vi om en gulblek hest med selveste Døden som rytter og med dødsrike som reisefølge. Det skulle føre til sverd, hungersnød og pest, og jordens villdyr, som det kaltes, skulle være en utøvende maktfaktor når fjerdedelen av jorden gis i dens makt. Vi skal forsøke oss på en tolkning av denne profetien. Den gulbleke hesten varsler en bekymringsfull periode. At en fjerdedel av jorden rammes kan forstås slik at en stor del av land og folk skulle rammes. Når kriger herjer, utarmes land og folk, og det oppstår hungersnød, det rammer helsetilstanden hos folk, og pest setter inn. Når det skjer, blir også folk mer sårbare overfor ville dyr. I Europa er dette en passende beskrivelse på perioden fra 538 og fram til 1517, da reformasjonen begynte.
Middelalderen var ingen fredelig og behagelig periode, for å si det mildt. Den enkelte mann måtte streve for å overleve. Hans forventede levetid var 30 år og knapt nok det. Når det gjelder forholdet mellom makten i samfunnet, kongemakt, keisermakt på den ene side og kirken på den andre side, var det en periode som var preget av meget sterke og meget langvarige konflikter. Konfliktens kjerne var rett og slett, hvem har den øverste, den høyeste makt i samfunnet, politisk og religiøst? Keiserne, de hadde, og kongene, de hadde faktisk en viss tradisjon for å styre kirken. Det likte kirken dårlig. Og fra slutten av 1000-tallet kom det en pave som het Gregor den 7., og han ville ha en forandring på det. Han innførte en tankegang, en ideologi, som vi kjenner under navnet gregorianismen. Den sa at den øverste myndighet i kirken burde ligge hos kirken selv, og hos paven. Dette førte til konflikter utover ikke bare Gregors levetid, men helt fram til 1300-tallet, da denne konflikten nådde sitt høydepunkt. Og i denne perioden kom pavene til å hevde at de hadde myndighet, ikke bare over kirken, men også over alle fyrster, og at denne myndighet kom fra Gud via paven og ble levert videre til fyrstene. Noe fyrstene selvfølgelig ikke fant seg i. Og dette førte til mange ting i tiden som den vanlige mann oppfattet som meget beklagelig, og de hadde vanskelig for å forholde seg til det.
Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første. Men dette har jeg imot deg. Du tåler denne kvinnen Jezabel. Hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer lokker mine tjener til å drive hor og spise av Guds offer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng. Og de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød dersom de ikke vender om for hennes gjerninger. Og barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og gjengjelder hver og en av dere etter det han har gjort.
I dette budskapet til menigheten i Thyatira er det selveste Guds sønn som står fram og sier det vi nettopp hørte. Han har øyne som flammende ild. Nå mener han alvor. Vi husker fra forrige program at profeten Elia brukes som symbol på menighetens erfaringer i tiden etter Kristus. Og her dukker Jezabel opp som symbol på det totale frafallet i menigheten i middelalderen. Jezabel innførte en temmelig løssluppen gudsdyrkelse i Israel. Dyrkelsen av avguden Baal. Og hun forfulgte dem som valgte å følge Bibelens Gud. Særlig Elia. Og her skjer det igjen. Det er middelalderkirken som, med hjelp av øvrigheten som normalt skulle beskytte borgere, driver forfølgelse av dem som tror annerledes. Myndighetene ypper seg dermed mot Gud og skaper trange levekår for de grønne vekstene, den sunne delen av samfunnet. Inkvisisjonen blir satt i scene. Et prosjekt som likviderte tusenvis av mennesker. Tidligere har vi hørt om Bileam som lokket de troende til forlystelser og et levesett som undergravde deres forhold til Gud. Det samme gjentar seg nå. Vi har hørt om nikolaitenes lære, som hevdet at det som skjedde i kroppen ikke var så viktig, men det åndelige hadde stor betydning. Denne dualistiske holdningen, sammen med at klimaet ble dårligere fra 1300-tallet og avlingene mindre, bidro til at folks helse ble sterkt forringet, slik at svartedauden fikk godt feste over store deler av Europa. Først etter reformasjonen begynte dette å bli rettet på.
For å drive handel måtte man være medlem av et laug på denne tiden Johannes skrev ned brevet til Thyatira, og alle laug var involvert i stedets avgudsdyrkelse, og ved obligatoriske fellessamlinger var kjøttet alltid viet til en avgud, og det hele endte som oftest i fyll og hor. Hva skulle de kristne gjøre? Tilpasse seg og være med på dette? Her var det en blanding av makt, økonomi og religion, akkurat som i kirken i middelalderen.
Og så ser vi jo flere paralleller da, som du var innom i mellom Matteus 24 og det Jesus sier der, og åpenbaringen også. Jesus snakker jo en del om dette med hvordan det kommer til å skje ting i naturen, i skapeverket. Han snakker om på en måte hvordan det kommer til å bli tøffe tider, men hvordan også han vil være med sitt folk, men da hvordan det hele også vil ende i at han kommer igjen også. Så på alle disse temaene her er jo noe vi finner igjen i åpenbaringen også, åpenbaringen 6 og mange av disse kapitlene som går inn på nettopp det at det kommer til å skje ting i naturen. Det kommer til å bli litt utfordrende tider og sånn. Gud vil være med likevel sitt folk gjennom det hele, men så kommer han igjen og løser det hele også.
Og det dere må gjerne, hvis dere har lyst til å se dette her på egen hånd, så les gjerne Matteus 24 og hold en finger i Johannes åpenbaring, kanskje spesielt kapittel 6, der mange av parallellene er lett å få øye på. Så prøv å sammenligne, så vil dere se hvordan disse kapitlene her overlapper og beskriver mange av de samme tingene. Jeg synes det er interessant, Kenneth, på et av versene her i Matteus 24, og da tenker jeg på det 15. verset, der beskriver jo faktisk Jesus Daniels bok. Han siterer ifra Daniels bok. Det står her i vers 15. «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enn hver som leser.» Og jeg synes det er veldig interessant at i dette kapitlet der Jesus har en profeti veldig parallell til Daniels bok, til Johannes åpenbaring, så anbefaler han faktisk spesielt å studere Daniels bok. Forstå det den som leser, sier han. Så når du ser disse tingene, når du leser i profetiene, så prøv å skjønne det. Og det er akkurat det vi håper å kunne være med og hjelpe deg litt til i disse programmene her.
Jeg synes det er veldig interessant at når vi kommer til åpenbaringen nå, så finner vi at Jesus også der gir en veldig oppfordring til å studere da åpenbaringen. Han innleder jo i åpenbaringen kapittel 1, vers 3, med å si «Saler den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær.» Så Jesus her også oppfordrer til å studere åpenbaringen, oppfordrer til å studere Daniel, som du sier. Det er meningen at vi skal forstå de tingene her.
Og faktisk så avslutter jo Johannes åpenbaring også med en lignende oppfordring i kapittel 22, og det 7. verset, så står det at «Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.» Så jeg synes det er veldig interessant at nettopp de to profetiske bøkene som er mest særpreget og som skriver spesielt om historien frem mot Jesu gjenkomst, at de får en anbefaling fra Jesus.
Den femte engelen blåste i basunen, og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen, og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over hele jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden. Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden, eller noe annet grønt, og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds seil på pannen. De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i 5 måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion.
Basunene er rettet mot Romerriket. De 4 første slo beina under det hedenske Romerriket. Nå står det såkalte hellige, det religiøse Romerriket for tur. Og du husker kanskje den ørnen som ropte at det skulle komme 3 advarsler eller verop? Dette er det første av dem. Vi hørte om den femte basunen i åpenbaringen 9:1-5. Her hører vi om en stjerne som er falt til jorden. I gammel jødisk litteratur blir Satan betegnet som en stjerne som er falt. Han fikk nøkkelen til avgrunnen, det vil si at en høyere makt ga ham lov til å slippe fram et folk som kom fra et ugjestmildt sted, og forårsaket mye blodsutgytelse gjennom krig. Fra 600-tallet slo araberne seg fram fra det karrige ørkenlandskapet, vant over Persia i 628, og begynte etter hvert å bre seg ut over Europa som en gresshoppesverm. Allerede på 700-tallet ble dette fenomenet beskrevet som en oppfyllelse av denne profetien av en spansk munk ved navn Beatus. I åpenbaringen 9:10 står det at dette skulle vare i 5 måneder, som er 150 dager, og det er 150 år i profetisk tid. Og vi regner det fra 1299.
Vi kan også spørre hvorfor i alle dager er det Gud forteller oss alle disse tingene i profetien også. Hvorfor trenger vi å vite noe om det som skjer i forkant også?
Hvorfor hadde Gud dette, profeter i det hele tatt? Altså...
Ja, på at han svarer litt selv på det i Amos kapittel 3 og vers 7, hvor han sier at «For Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. For at Gud har et behov for å kommunisere. Han har et behov for at, at vi forstår virkelig hva det han holder på med, hva det som skal skje. Og da, som vi har snakket om igjen, ikke for at vi skal nødvendigvis bli eksperter på historie, men for at vi skal kunne bevare vårt forhold til han, uansett hva vi kommer opp i.
Det står jo en tekst i et av Peter sine brev, som jeg tenker litt på også her. Andre Peters brev, kapittel 1, og vers 19-21. Der står det at «Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter.» Og så sier han videre at «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd.» Det synes jeg er til veldig ettertanke, at han oppmuntrer til studier i profetiene, men så sier han at man må være klar over at profetien er ikke gitt for at vi skal ha moro av det og bare kaste ut tolkninger i øst og vest, men det var de Guds menn som fikk disse profetiene, de var drevet av den hellige ånd, og vi trenger også den hellige ånden når vi skal lese profetiene for å forstå det på rett måte.
Og i mitt syn så hesten og rytten deres slik ut. Mennene hadde brystpanser, farget som inn, hyacint og svovel. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen på hestene sto inn, røyk og svovel. En tredjedel av menneskene ble drept av disse tre plagene, av illen, røyken og svovelen som kom ut av munnen på hestene. For deres makt ligger i munnen. Men også i halene, for halene deres ligner ormer med hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om fra det de hadde laget med sine egne hender, så de sluttet å tilbe det. De tilba de onde åndene og avgudsbildene av gull og sølv og bronse. Stein og tre. De som hverken kan se eller høre eller gå. De vendte ikke om fra sine mord og sin trolldom, sitt horeliv og sine tyverier.
Israels historie, spesielt på Elias tid, viser at når de valgte bort Gud og Guds ord, mistet de forbindelsen til Gud, hans velsignelser og hans spesielle beskyttelse. Gud tillot makter utenfra å gå mot dem. Det samme skjedde med de som angrep dem, som vi så i tv-serien Babylon-koden om Daniels bok. Du husker hvordan Babylon overkjører Israel? Det medopersiske riket overtok for Babylon, Alexander den Store og det helenske riket feide all motstand av banen da de overtok. Og så kom jernrike Rom. De samme mekanismene synes å gjelde nå i den kristne tid. Nå er det araberne og tyrkere, muslimer, som får slippe til. Slik vi fikk lest i Åpenbaringen kapittel 9 og versene 17-21 om den sjette basun. De kristne hadde forandret så mye på den kristne tro, og kirkens menn søkte makt mer enn de søkte Gud. De hadde mistet Guds beskyttelse. Bibeltroende var det blitt få av, og mange av dem måtte gjemme seg opp i fjellene. I Åpenbaringen 9:15 står det om fire engler som sto bundet ved Eufrat. Det er Irak. De hadde ventet på timen, dagen, måneden og året for å drepe tredjeparten av menneskene, som det står. Dette med tredjeparten tolker vi fortsatt til å bety en betydelig del av menneskene. Dersom vi legger sammen timen, dagen, måneden og året, blir det 391 dager og en time. Omregner vi det i profetisk regnemåte, så snakker vi om 391 år pluss 15 dager. Dette er den perioden araber og tyrkere skulle få til å redusere makten til det vanhellige forbund mellom tysk-romerske rike og pavemakten. De ottomanske tyrkerne hadde sitt første vellykkede angrep på resten av Romerriket, det bysantinske keiserriket med sete i Konstantinopel, den 27. juli 1299. Da begynte den femte basun å løpe og varte i 150 år fram til 1449. Josiah Litch, som var med i adventvekkelsen på 1830-tallet, forklarte i 1838 at det ottomanske Tyrkia skulle bøye av overfor de europeiske stormaktene Storbritannia, Østerrike og Prøysen og Russland den 11. august 1840. Nøyaktig 391 år og 15 dager. Pluss de 150 årene som var gått i den femte basunen etter det store slaget i 1299. Mange ble storlig forbauset da dette faktisk skjedde. For den dagen mottok sultanen beskjed om de europeiske stormaktenes London-traktat, og de fire stormaktene fikk henvendelse fra sultanen om hvilke tiltak som ville bli satt i verk i forhold til hans rike. Det ottomanske riket hadde nå foran seg en langvarig nedgangsperiode.
Det var ganske imponerende av Josiah Litch å forutsi at det store tyrkiske ottomanske sultaneriket skulle måtte tåle et nederlag nøyaktig på den datoen det skjedde. Selv mistet han interessen for en slik historisk tolkning av profetiene i åpenbaringsboken senere. Andre derimot benevner denne forutsigelsen rundt 40 år etter at det skjedde som et bemerkelsesverdig eksempel på oppfylt profeti. Når man sammenligner profetiene i Daniels bok, som tydelig legger opp til en historisk tolkning, med profetiene i åpenbaringen, ser vi etter hvert et historisk verdensbilde som fortsatt går i oppfyllelse.
Og jeg har brukt en illustrasjon noen ganger som jeg synes er litt sånn talende, for vi har vært inne på det noen ganger at Johannes' åpenbaring, den er jo spesiell. Det, språkbruken er fremmed, det er vanskelige symboler å forstå, men som vi har sett, så er det mange av disse symbolene kan vi forstå hvis vi leser andre steder i Bibelen, fordi at bildene er hentet fra historier andre steder i Bibelen. Og jeg tenker på det litt som at Johannes' åpenbaring er som en eksamen på, som du har hatt på skolen. Jeg håper ikke noen får negative assosiasjoner akkurat til det bildet. Men det som skjer for de som går på skole, Så har du en lærebok som du skal lære innholdet av, og så går du gjennom kapittel 1, 2, 3, 4, 5 og så videre, og det er forskjellige temaer som tas opp. Og så på slutten så får man en eksamen. Og hva er det læreren gjør? Jo, han tar noe fra kapittel 1, noe fra kapittel 2, og så setter han det sammen til en prøve for å se om du har fått med deg innholdet, hovedtankene i alle disse kapitlene underveis. Og litt på samme måte er Johannes' åpenbaring en avslutning av Bibelen, og så ser det ut til at Gud har satt sammen noen bilder fra Mosebøkene, noe fra de historiske bøkene, fra salmene, fra profetene, fra det nye testamentet, både evangeliene og brevene i det nye testamentet, og så setter Gud det sammen på en nok så spennende, men litt vrien måte, litt for å se, har du forstått resten av den boken som jeg har gitt deg. Og det er jo en oppmuntring til oss til å studere. Og har vi fått taket på denne boken, da vet Gud på en måte at da har de vært nødt til å lese andre steder i Bibelen også. Så det er vår oppfordring akkurat på det punktet her.
Profetiene gir trygghet for den som tror. Det åpnes et seil i himmelen, og jordens makter kan ikke stå seg mot de befalingene som kommer derfra. Historiens gang taler sitt tydelige språk. Det hjerte som er fornyet av Guds nåde har kjærlighet som drivkraft til handling. Den omdanner karakteren, behersker tilskyndelser og lidenskaper, betvinger fiendskap og foredler de menneskelige følelser. Vi har ikke kraft til dette selv. Men den kraft som styrer historiens gang kan gjøre det for oss. Det ved troen Jesus bor i ditt og mitt hjerte. Lydighet mot Guds ord og Guds lov troens frukt. Dersom du vil overgi deg til ham, vil han fullføre sitt verk i deg. Løsningen for oss å be mer inderlig og tro mer helt. Gjennom middelalderen var det mange martyrer. Men det går mot lysere tider, som vi skal se i det neste programmet i Apokalypsis, denne serien om Jesu Kristi åpenbaring. I program 7 får vi se litt bak kulissene. Se historien i Guds perspektiv. Det på tide med reformasjon. Det blir store omveltninger i Europa og Amerika. Revolusjon i Frankrike, og USA erkjenner sin uavhengighet. Følg med.
Du kan bestille brevkurset Apokalypsis fra norskbibelinstitutt.no. Vi anbefaler også bøkene Veien til Kristus og Mot historiens klimaks sammen med dette kurset. Ring gjerne vår servicetelefon 88 00 0077. Finn ut mer om det historiske bakteppet du ser i TV-programmet, og du finner også andre opplysninger på apokalypsis.no.